Shalom.
Shalom.
I first want to start by saying that this last time together, this last week or so that we've spent with Patmos has been inspiring beyond words.
Haluaisin aloittaa sanomalla, että tämä viime kulunut viikko Patmoksen kanssa on ollut inspiroiva ylitse kaiken, mitä olisimme voineet kuvitella.
We've spoken in Helsinki and in Turku and tonight.
Olemme puhuneet ystäville Helsingissä ja Turussa ja nyt tänään täällä Lahdessa.
And spent some days together.
Olemme viettäneet päiviä yhdessä.
And we've been made to feel like little ants.
Ja me olemme saaneet kokea olevamme kuin pieniä muurahaisia.
Because every day we hear about another country and another people that are being helped by Patmos.
So, koska me kuulemme joka päivä taas jostakin maasta ja toisesta maasta, jossa Patmos tekee työtä ja auttaa ihmisiä.
We're truly inspired.
Joten meitä on kovasti innoittanut se, mitä olemme kokeneet.
And thank you all for coming to hear about Israel.
Kiitos teille kaikille, jotka olette tulleet kuulemaan Israelista.
Today is a holiday in Israel.
Tänään on juhlapäivä Israelissa.
It's Jerusalem Day.
Vietetään Jerusalemin päivää.
Because 46 years ago.
Siksi, että 46 vuotta sitten.
Jerusalem was reunited.
Jerusalem yhdistettiin.
I don't know how many people here know.
En tiedä, kuinka monelle teistä tämä asia on tuttu.
That Israel has been faced with many, many wars.
Että Israel on joutunut kokemaan monta sotaa.
For many years.
Useiden vuosien ajan.
And in that six-day war.
Ja tuona kuuden päivän sodan päivinä.
In 1967.
1967.
When I was 4 years old.
Kun minä olin neljän vuoden ikäinen.
It took only 6 days.
Vaadittiin vain 6 päivää.
For the holy biblical places.
Siihen, että kaikki raamatulliset paikat.
To be returned to her.
Palautettiin Israelille.
This was of course as a result of Arab armies coming in to start a war with Israel.
Sota syttyi, kun arabiarmeijat aloittivat sodan Israelia vastaan.
So aside from Jerusalem being reunited,
sen lisäksi, että Jerusalem yhdistettiin,
Hebron was returned to us.
Hebron palautettiin meille.
Shechem was returned to us.
Shechem palautettiin meille.
Jericho was returned to us.
Ja Jeriko palautettiin meille.
So that all the biblical holy sites,
niin että kaikki raamatulliset pyhät paikat,
were calling to her children to return to
alkoivat her. Kutsua lapsiaan palaamaan maahan.
It's interesting that it took 6 days.
On mielenkiintoista, että tuo sota kesti 6 päivää.
If you think about the Star of David,
jos ajattelette mielessänne Daavidin tähteä.
It's a six-pointed star.
Siinä on 6 sakaraa.
Representing the 6 days of creation.
Ja nuo 6 sakaraa edustavat 6 luomisen päivää.
And the attributes that Hashem reveals himself to the world.
Ja niitä kohtia, sitä luonnetta, millä Jumala itse ilmaisee 6 tavalla itsensä luomakunnalle.
We know that God worked for 6 days and rested on the 7th.
Tiedämme, että Jumala teki työtä luomistyönsä parissa 6 päivää ja hän lepäsi 7. päivän.
Right now we're also counting.
Nytkin me laskemme.
We're counting the days from the Passover to the ascension of Mount Sinai where we receive our Torah.
Me laskemme päiviä pääsiäisjuhlasta siihen nousuun Sionin vuorelle, jossa me saimme nousuun Siinain vuorelle, jossa me saimme Israelin kansana lain.
We count 7 weeks of 7 full days.
Me laskemme 7 viikkoa, jossa on täydet 7 päivää.
And each one of these weeks is represented in the corners of the star that I mentioned.
Ja jokainen näistä viikoista on edustettuna tuon tähden sakaroissa, jota kuvasin teille.
Also on Sukkot, on the Feast of Tabernacles.
Myöskin Sukkot juhlana, siis lehtimajan juhlana,
which is also 7 days.
Joka myöskin kestää 7 päivää.
We invite into our sukkah.
Me kutsumme lehtimajaamme.
The patriarch representing that day.
The patriot.
The patriarch.
Patriarkkoja, jotka edustavat tuota päivää.
That is represented on that day.
Kyllä.
So that if we're talking about the little points on the star.
Kun me nyt katselemme noita tähden sakaroita.
And the days that we count.
Ja päiviä, joita laskemme.
And the attributes of God.
Ja Jumalan ominaisuuksia.
And each patriarch representing that attribute.
Ja jokainen patriarkoista edustaen näitä Jumalan ominaisuuksia.
Our first patriarch, as we know, is Abraham.
Kuten tiedämme, ensimmäinen patriarkkamme on Abraham.
He is the personification of loving kindness.
Hän on Jumalan liittouskollisuuden henkilöitymä.
Enthusiastic hospitality.
Ja myös sen, että hän on niin halukas ottamaan vieraita vastaan, siis vieraanvaraisuudestaan.
He became involved.
Hän osallistui.
And as the Bible describes him, he was always running to do something or walking somewhere. God said, walk to the land. He ran to take care of the guests.
Ja niin kuin Raamattu häntä kuvaa, niin hän oli aina juoksemassa jonnekin tai kävelemässä jonnekin. Hän vaelsi, kulki Jumalan kanssa ja sitten hän juoksi ottamaan, pitämään huolta vieraista.
So he was in the movement of tzedakah, of loving kindness.
Hän siis liikkui tuon Jumalan liittouskollisuuden, lempeän laupeuden, lempeän rakkauden puitteissa.
That's the first point.
Tämä on se ensimmäinen Abraham. Sakara, Abraham.
And then the second point is his son.
Ja toinen sakara on hänen poikansa.
His antithesis.
Joka on ikään kuin vastakohta hänelle.
Because as we know, Isaac held back.
Kuten me tiedämme, Isaac ikään kuin vetäytyy taaksepäin.
When he was taken to the altar,
kun hänet vietiin alttarille,
he symbolizes sometimes we don't need to interfere with things. We have to have self-control.
Se tarkoittaa esikuvallisesti sitä, että meidän ei aina tarvitse sekaantua kaikkiin asioihin. Meidän täytyy harjoittaa itse kuria.
So that the perfect balance of these two points that meet in the middle is Jacob, Isaac's son.
Ja niinpä näiden kahden vastakkaisen sakaran yhtymäkohta on keskellä Jaakobissa, joka on Iisakin poika.
It says that Jacob sat in the tents.
Jaakobista sanotaan, että hän istui teltoissa.
Showing a kind of passive aspect of personality.
Se kuvaa hänen persoonansa eräänlaista passiivista puolta.
But he also had the integrity to know how to deal with Laban and to build the whole house of Israel.
Mutta hänellä oli myös se sydämen kokonaisvaltaisuus, että hän osasi ja oikeamielisyys, että hän osasi toimia oikein Labanin kanssa ja koko Israelin huoneen kanssa.
So that's the first triangle. Now we're going to talk about the second triangle.
Tässä te näette siis ensimmäisen kolmion siellä ylhäällä Daavidin tähdessä ja nyt me puhumme siitä toisesta kolmiosta.
So if we're speaking about the fourth point,
jos me puhumme nyt neljännestä sakarasta,
this is personified in Moses.
Tätä neljättä sakaraa edustaa Mooses, tai se tulee Mooseksen persoonassa esiin.
As he had a victory in overcoming many obstacles.
Mooses voitti monenlaisia esteitä.
As you remember, he went to the Pharaoh and said, "Let my people go."
Kuten muistatte, Mooses oli hän, joka meni Faraon luo ja sanoi, "Päästä minun kansani lähtemään."
But we know that Pharaoh had a hard heart. God hardened Pharaoh's heart.
Mutta tiedämme myös, että Faraolla oli kova sydän, koska Jumala paadutti Faraon sydämen.
He actually had to come to the sea. The sea had to split for him to bring the people through.
Mooseksen täytyy kulkea meren rantaan saakka, ja meren täytyy väistyä hänen edessään, jotta kansa saattoi kulkea meren lävitse.
So sometimes in our lives we have obstacles and we have to have holy chutzpah to overcome them.
Joskus meidän elämässämme meillä on edessämme vastustusta, vaikeuksia ja meillä täytyy olla pyhä rohkeus, chutzpah. kulkea näiden vastustusten lävitse.
Does everybody know what chutzpah means here?
Tietääkö kaikki mitä tarkoittaa Israelin sana, hebrean sana chutzpah?
Explain it. When you are defiant.
Ikään sitä, että sinä uhmaat vaikeuksia. Chutzpah tarkoittaa sitä, että sinä uhmaat näitä vaikeuksia. Se on pyhä rohkeus uhmata vaikeuksia.
So there's a place in your life. Sometimes we have to be defiant also.
Joskus
like Moses.
Elämässämme meidän täytyy toimia juuri tällä tavalla, niin kuin Mooses toimi.
The fifth point is saying thank you from the word hod, from the word Yehudi, that we have to express appreciation for what we receive.
Ja viides sakara edustaa sanaa kiittää, josta tulee myös sana
gratitude,
josta tulee myös sana Jehuda ja kiitollisuus.
That was Aaron, the high priest.
Meidän täytyy oppia kiittämään erilaisissa tilanteissa elämässämme. Ja tuo sakara edustaa Aaronia, joka on ylimmäinen pappi.
Aaron and his sons were chosen to serve in the holy tabernacle, in the holy temple, and they're constantly praising the Lord through sacrifice.
Aaron ja hänen poikansa valittiin palvelemaan Jumalaa pyhässä temppelissä, ja he ovat jatkuvasti siellä ylistämässä Jumalaa.
The sixth point.
Ja kuudes sakara.
On the star.
Siinä tähdessä.
Is called the yesod. The foundation.
Sitä kutsutaan perustukseksi, yesod.
It's taking all of the attributes that we mentioned and channeling them into balance in your life.
Se ottaa yhteen, ikään kuin kokoaa yhteen kaikki nämä ominaisuudet, joita olemme edellä kuvanneet, and channels them into.
Channels them.
Ja kanavoi ne meidän elämäämme.
Causing the perfect balance.
Ja se saa aikaan täydellisen tasapainon.
Of giving and receiving.
Antamisen ja vastaanottamisen.
If you're giving and you're not receiving, then it's not a balance. Or if you're only receiving and you're not giving, then there's no balance and then there's no yesod.
Jos sinä vain annat, etkä ota vastaan, siinä ei ole tasapainoa. Ja samoin myös, jos sinä vain otat vastaan, etkä anna, siinä ei ole tasapainoa. Siinä oli yesodia.
And this is personified by Joseph.
Ja tätä ominaisuutta edustaa Joosef.
Joseph was the one that when the food was brought to the table, he decided what happened at the table.
Joosef oli hän, joka päätti, kun ruoka tuotiin pöytään, mitä tapahtui tuolle ruoalle.
So that there's so much bounty in the world, even today, if you think about it, there are so many misbalances of wealth and poverty.
Maailmassa on niin paljon rikkautta ja runsautta tänään, mutta samalla me tiedämme, että on myös vallitsee myös epätasapaino. On rikkautta ja on köyhyyttä vastakohtana.
Our job is to bring this situation to a balance.
Meidän tehtävämme on saattaa tämä tilanne tasapainoon.
And finally, the seventh point, which is right in the middle of the star.
Ja sitten lopulta seitsemäs kohta, joka on siinä tähden keskellä.
That's the vessel.
Se on astia.
It's like Shabbat.
Niin kuin sabatti.
On Shabbat, we don't work.
Sabattina me emme tee työtä.
But we're still receiving bounty.
Mutta silti me saamme osaksemme runsauden.
So what does that mean? That if we go to work and we get a salary, that's how we have our money?
Mitä tämä tarkoittaa? Kun me teemme työtä, me saamme palkan.
It's taking everything that was channeled through the foundation stone and making ourselves a vessel for the world. That God made us this vessel.
Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa kaikki, minkä me saamme siitä peruskivestä. Ja meidän täytyy luovuttaa itsemme, tehdä itsemme kanaviksi. To make ourselves channels.
To make ourselves a vessel.
Se, että me otamme vastaan peruskivestä ja me teemme itsestämme astioita.
It's the time for rest.
Silloin on aika levätä.
In the Torah, we just read this Shabbat about giving the land a rest. The earth.
Viime sapattina me luimme Toorasta siitä, miten maan täytyy antaa levätä.
So that if we work the land for 6 years, on the seventh land, the land rests. Because the land also needs to rest.
Jos me työstämme maata, jos me viljelemme maata, muokkaamme sitä 6 vuoden ajan, niin 7. sen täytyy antaa levätä, sillä maankin täytyy antaa levätä.
And it doesn't mean that there won't be bounty.
Eikä se tarkoita sitä, että silloin ei olisikaan runsautta.
It's been scientifically proven that it actually enhances the productivity of the earth.
On jopa tieteellisesti osoitettu, että tällainen sapatti vuoden lepo, se edistää maan tuottavuutta.
Okay, so now let's think about the timeline of the world.
No, nyt ajatellaanpa nyt maailman aikajanaa.
Where are we today? What time are we today?
Mitä aikaa me tänään elämme?
What's happening in the world today?
Mitä maailmassa tapahtuu tänään?
So that if we can take each 1,000 years,
jos me voimme ottaa jokaisen 1,000 vuoden jakson,
and make a parallel to the 6 days of creation,
ja verrata niitä 6 luomisen päivään,
on our Hebraic calendar,
meidän hebraalaisessa kalenterissamme,
we're 5,773 years.
Me elämme vuotta 5773,
which brings us to the end of the sixth day,
joka tuo meidät 6. päivän loppuun.
What happened at the end of the sixth day?
Mitä tapahtui 6 päivän kuluttua?
Uh-oh, Adam and Eve ate the apple.
Adam ja Eeva söivät sen omenan.
And they were banished from the Garden of Eden.
Ja heidät syöstiin ulos Edenin puutarhasta.
Now we're returning to the garden.
Mutta nyt me palaamme puutarhaan.
And this is the time to rectify.
Ja tämä on aika, jolloin asiat saatetaan kohdalleen.
And be a light unto the nations.
Ja meidän tulee olla eläviä kansakuntien suuntaan.
This is why also, I don't know if you know this, but on Shabbat, on Friday afternoon,
sen tähden myös, en tiedä tunnetteko tätä käytäntöä tapaa, mutta perjantai-iltapäivisin,
at the end of the sixth day,
6 päivän week, lopulla, siis kun viikosta on kuljettu 6 päivää loppua kohden,
the Jewish woman lights the candles.
Juutalaiset naiset sytyttävät kynttilät.
Because she wants to rectify the darkness that came into the world.
Koska tuolla tavalla me puhumme siitä, miten korjataan pimeys, joka tuli maailmaan.
So that bringing a light and ushering in the seventh day, because our days begin at night.
Me tuomme siis valon tähän pimeyteen. Meidän päivämme alkavat illalla.
This teaches us that a great light.
Ja me aloitamme sillä tavalla 7. päivän, ja se tarkoittaa sitä, että me tuomme suuren valon.
Will precede the final redemption.
Ja tämä suuri valo on edeltää pelastusta.
I, in my humble testimony.
Minä nöyrässä todistajan lausunnossani.
Can tell you that in a very dark world.
Voin sanoa teille, että hyvin pimeässä maailmassa.
I received the light.
Minä olen saanut ottaa vastaan valon.
I'm sure you could tell in my accent that I have quite an American New York accent, right?
Voitte varmaan kuulla minun puhetta vastani, että minulla on New Yorkilaisille tyypillinen puhetapa aksentti.
I told you I was 4 years old when Jerusalem was reunited.
Kerron teille, että olin 4-vuotias, kun Jerusalem yhdistettiin.
I was born first generation American.
Minä synnyin ensimmäisen sukupolven amerikkalaisena.
My father survived the Holocaust because a righteous Gentile family saved his life in Poland.
Minun isäni selvisi elossa holokaustista, koska vanhurskas pakana perhe Puolassa säästi hänen elämänsä.
It's in their merit that I stand here today.
Ja heidän ansiostaan minä seison tässä teidän edessänne tänään.
And growing up in America in the 70s, I had a totally normal American childhood, rock and roll, you know, the whole thing.
Ja kun minä kasvoin
baseball,
nuorena,
apple pie, Chevrolet, you know.
Ja kun minä kasvoin Amerikassa 70-luvulla, minä olin ihan tavallinen amerikkalainen nuori. Siis tiedätte tämän rock and roll ja omenapiiras ja Chevrolet. Mikähän sieltä vie?
Shall I go on? Led Zeppelin, you know, everything.
Haluatteko te jatkan? Siis kaikki, mitä kuului amerikkalaisen nuoren elämään silloin.
But something really didn't add up.
Mutta jokin ei ollut kohdallaan.
Something bothered me in my soul.
Jokin vaivasi minun sieluani.
Because as I read the Bible,
koska kun minä luin Raamattua,
and I read about the wonderful stories of Joseph leaving Hebron to seek his brothers in the land of Shechem,
ja minä luin näistä ihmeistä kertomuksista, Joosef lähtee Hebronista etsimään veljeään, joiden tulisi olla Siikemissä.
And all of the wonderful stories of Abraham leaving his father's house to come to the land.
Ja niitä ihmeellisiä kertomuksia siitä, miten Abraham lähti omasta kodistaan siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti.
It was a kind of paradox to be reading it and praying for it, because as Jewish people for 2,000 years of our exile, we have been praying to be returned to Jerusalem.
Oli jollakin tavalla paradoksi sitä ajatella, rukoilla sitä, koska juutalaisena kansana me olemme vuosisatoja rukoilleet paluuta isiemme maahan.
But as I told you,
mutta kuten kerron teille,
it didn't make sense. So,
että siinä ei tuntunut olevan mielekkyyttä siinä elämässä.
So either I was crazy or everyone around me was crazy.
Kun näitä pohdin, niin joko minä olin mieletön tai kaikki muut olivat sitä.
Israel had already become a state.
Israelista oli jo tullut valtio.
It was filling up.
Ja se täyttyi ihmisistä.
But finally, when I became a teenager,
mutta lopulta kun itse olin teini-ikäinen,
a very vivid description in the prophets,
hyvin elävä kuvaus profeettojen kirjassa,
moved me,
sai minut,
to a point in my soul,
sellaisen kohtaan omassa sielussani,
where I said, for Zion's sake, I shall not be silent.
Jolloin minä sanoin, Sionin tähden minä en voi vaieta.
For Jerusalem's sake, I will not stand still anymore.
Ja Jerusalemin tähden minä en vaikene enää.
I'm going to read you a prophet now.
Minä luen teille nyt profeetan kirjasta.
From the book of Ezekiel.
Hesekielin kirjasta.
Keep in mind that my father's entire family had been murdered in the Holocaust, and when I say entire family, he was a sole survivor.
Ja pitäkää nyt mielessäni, että minun isäni koko perhe surmattiin holokaustissa, ja minä todella puhun koko perheestä. Hän oli ainoa eloon jäänyt.
The hand of the Lord came upon me.
Herran käsi tuli minun päälleni.
He took me out by the Spirit of the Lord and set me down in the valley.
Ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa.
It was full of bones.
Ja se oli täynnä luita.
He led me all around them.
Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse.
There were very many of them spread over the valley.
Ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla.
And they were very dry.
Ja katso, ne olivat hyvin kuivia.
He said to me,
niin hän sanoi minulle,
O mortal, can these bones live again?
Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?
I replied, O Lord God, only you know.
Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät.
And he said to me, prophesy over these bones.
Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista.
And say to them,
ja sano niille,
O dry bones,
kuivat luut,
hear the word of the Lord.
Kuulkaa Herran sana.
Thus said the Lord God to these bones.
Näin sanoo Herra, Herra, näille luille.
I will cause breath to enter you.
Katso, minä annan tulla teihin hengen.
And you shall live again.
Ja te tulette eläviksi.
I will lay flesh upon you. And
minä panen teihin jänteet.
And form skin over you.
Kasvatan teihin lihan ja vedän yllenne nahan.
I will put breath into you.
Ja annan teihin hengen.
And you shall live again.
Ja te tulette eläviksi.
And you shall know.
Ja te tulette tietämään.
That I am the Lord.
Että minä olen Herra.
Are we not living prophecy today?
Emmekö me eläkin profetioita tänään?
Who would have dreamt that the 6 million martyrs that gave their lives, that today in Israel we have 6 million Jewish people living there right now?
Kuka olisi voinut ajatella, kuvitella, että kun juutalaista kansaa surmattiin 6 miljoonaa ihmistä, niin tänä päivänä meillä on Israelissa 6 miljoonaa israelilaista.
Halleluja. Another interesting imagery of bones.
Toinen mielenkiintoinen kuva luista.
That I came to know.
Jonka opin tuntemaan.
When I became obsessed with the person of Joseph the righteous.
The righteous one. Kun minä tulin hyvin kiinnostuneeksi ja otetuksi Joosefista, vanhurskaasta Joosefista.
It says in the Bible.
Raamatussa sanotaan.
That the children of Israel upon their exodus.
Että Israelin lapset, kun he lähtivät Egyptistä,
carried two things with them through the desert for 40 years.
He kantoivat kahta asiaa mukanaan 40 vuoden ajan erämaassa.
Oh, I'd like to also mention in parentheses.
Ja haluaisin kuitenkin tässä sulkeessa mainita.
Unfortunately.
Ikävä kyllä.
Many times when we review the story of the ascension of Moses to Mount Sinai.
Usein kun me ajattelemme kertaamme mielessämme sanomaa tai kertomusta Mooseksesta, joka nousi Siinain vuorelle.
The objective of the Exodus is lost.
Me menetämme sen tähtäimen, joka on tuossa erämaan vaelluksessa.
Because the Lord didn't just take the people out of Egypt to receive the Torah.
Koska Jumala ei vienyt kansaa ulos Egyptistä vain vastaanottamaan Tooran, Jumalan lain.
That was obviously a very important thing that happened.
Se oli hyvin tärkeä asia, mikä tapahtui.
Because we are a people of the book.
Koska me olemme kirjan kansa.
But we're also a people of the land.
Mutta me olemme myös maan kansa.
And the final objective of the Exodus.
Perimmäisin tarkoitus erämaan vaelluksessa oli se, että me pääsemme maahan.
Was to bring the people to the land that God designated for them.
Se oli siis se, että kansa tuotiin maahan, jonka Jumala oli heille määrännyt.
To the land that God called Abraham to.
Siihen maahan, johon Jumala oli kutsunut Abrahamin.
So that when they traveled through the desert for 40 years.
Niinpä kun kansa, Israelin kansa vaelsi erämaassa 40 vuoden ajan.
They carried God's word in the tabernacle. They carried it.
He kantoivat Jumalan sanaa ilmestysmajassa.
They began applying it.
Ja he alkoivat noudattaa sitä.
But they also carried the bones of Joseph.
Mutta he myös kantoivat Joosefin luita.
What does this signify to us?
Mitä se meille merkitsee?
Is there another person in the Bible that says that their bones were put to rest?
Onko Raamatussa toista henkilöä, josta sanotaan, että hänen luunsa pantiin lepoon?
So that if we go back to this prophecy,
jos me menemme takaisin tähän profetiaan, jonka luimme,
and we connect that to the taking of the bones, Moses, his babysitting days were over.
Ja me menemme takaisin siihen kertomukseen, että luut tuotiin maahan.
He was left behind.
Moses was left.
Moses did not enter the land. Okay.
Mooseksen lapsen valvomispäivät olivat, lapsen kaitsemispäivät oli ohitse. Hänet jätettiin taakse, häntä ei otettu mukaan maahan.
It wasn't anything bad about Moses. It said something now about the phenomenon of an independent people taking responsibility for themselves in the land.
Eikä tässä puhuta mitenkään pahaa Mooseksesta, vaan kyse oli nyt siitä, että itsenäinen ihminen, itsenäinen kansa ottaa vastuun itsestään, kun he tulevat maahan.
And so the bones were placed in the very place that Abraham first came to.
Ja niinpä nuo Joosefin luut vietiin paikkaan, siihen samaan paikkaan, johon Abraham ensimmäisenä oli tullut.
In that primordial site.
Siihen ensimmäiseen paikkaan, kaikkein tärkeimpään paikkaan.
Representing entry into the land.
Joka edusti sitä, että maahan oli tultu sisälle.
There in the land of Shechem.
ja se on Siikkemin maa.
Between the two mountains of Gerizim and Ebal.
Kahden vuoren välillä, Gerizimin ja Ebalin vuoren välillä.
They're called the shoulders of the land of Israel.
Näitä vuoria kutsutaan Israelin olkapäiksi, hartioiksi.
Jacob had bought this place.
Jakob oli ostanut tuon maan, tuon Siikkemin maan.
So now the people came into the land.
Nyt siis kansa tuli maahan.
And the first thing they did.
Ensimmäinen asia minkä he tekivät.
Before they captured Jericho.
Ennen kuin he valloittivat Jerikon.
Was to place 6 tribes on one mountain.
Oli se, että he asettivat 6 heimoa yhdelle vuorelle.
And 6 tribes on the other mountain.
Ja 6 heimoa toiselle vuorelle.
And the priests, the sons of Aaron, stood in the middle, in the valley of Shechem.
Ja Aaron poikineen papit seisovat keskellä noita tuota aluetta laaksossa.
Contrary to what happened on Mount Sinai.
Päinvastoin kuin mitä tapahtui Siinain vuorella.
When Moses stood at the top.
Kun Mooses seisoi vuoren huipulla.
And the people at the foot of the mountain.
Ja kansa oli siellä vuoren juurella.
Now they were already grown up.
Nyt he olivat täysikasvuisia.
And they stood on the mountain.
Ja he seisovat vuorella.
They were the leaders.
He olivat johtajia.
That came to build the land.
Jotka tulivat rakentamaan maata.
Our Torah in the book of Joshua.
Josuan kirjassa meidän Torassamme.
Speaks about an unbelievable thing.
Puhutaan uskomattomasta asiasta.
It took many years to settle the land of Israel.
Vaadittiin monta vuotta siihen, että Israelin maa asutettiin.
Because in that tiny area, Israel's a pretty small place.
Tehän tiedätte, Israel on pieni alue, pieni maa.
There were 31 kingdoms.
Siellä kuitenkin tuolla pienellä alueella oli 31 kuningaskuntaa.
And the people had a lot to do.
Ja ihmisillä oli paljon työtä.
Just like when Abraham was promised the land.
Aivan niin kuin silloin, kun Abrahamille luvattiin tuo maa.
It wasn't given to him on a silver plate.
Ei sitä tarjottu hänelle hopeaa tarjottimella.
God said, come to the land, I will show you, I will give it to you.
Jumala sanoi Abrahamille, tule maahan, minä näytän sinulle.
But he had to buy. A plot of land even to bury his own wife.
Mutta hänen täytyy ostaa jopa se maapala, johon hän hautasi oman vaimonsa.
He had to fight in wars.
Hänen täytyy taistella sodissa.
He had to work the soil to eke out a living, to eke out a piece of bread.
Ja hänen täytyy kyntää ja kylvää maata, jotta hän olisi saanut siitä elannon.
There was famine.
Maassa elettiin nälänhätääkin.
And on top of all of that,
ja kaiken tämän lisäksi,
God promised Abraham a son.
Jumala lupasi Abrahamille pojan.
He waits 100 years.
Ja hän odottaa 100 vuotta.
Till finally the son is born.
Kunnes lopulta poika syntyy.
And then God says, come and sacrifice him.
Ja sitten Jumala sanoi, että Abraham, tule uhraa poikasi.
What does this mean to us about the land of Israel?
Mitä se tarkoittaa meille koskien Israelin maata?
The land is promised to us because it's God's divine face being revealed.
Maa on luvattu meille, koska tämä paljastaa meille Jumalan jumalaiset kasvot.
But we have to work very hard.
Mutta meidän täytyy tehdä lujasti työtä,
to acquire it.
Jotta me saamme sen omaksemme.
Never in my wildest dreams, growing up as a little girl,
en koskaan villeimmissä unelmissanikaan kasvaessani pikkutyttönä,
did I ever think I would be one of the privileged people of the world.
En ajatellut silloin, että olisin yksi niitä maailman etuoikeutetuista.
To actually have my home facing the two mountains.
Niin, että minun kotini sijaitsee vastapäätä näitä kahta Ebalin ja Gerizimin vuorta.
They are called the mountains of the blessing and the curse.
Niitä kutsutaan siunauksen ja kirouksen vuoriksi.
Not that a mountain is cursed.
Se ei tarkoita sitä, että mikään vuori olisi kirottu.
But when the people actually stood on that mountain,
mutta kun kansa seisoi konkreettisesti noilla vuorilla,
and received God's word,
ja ottivat vastaan Jumalan sanan,
so the ones that were on the mountain of the blessing,
ne jotka olivat siunauksen vuorella,
were told, if you keep God's word, you will be blessed.
Heille kerrottiin, jos te pidätte Jumalan sanan, niin te saatte osaksenne siunauksen.
And the ones on the other mountain were told,
ja ne, jotka olivat siellä toisella vuorella, heille kerrottiin,
if you don't keep the word, you will be cursed.
Jos te ette pidä sanaa, niin saatte osaksenne kirouksen.
We held on to the land of Israel.
Me pidimme kiinni Israelin maasta.
As we know, it took 360 years to build the temple.
Kuten tiedätte, temppelin rakentamiseen meni 360 vuotta.
It stood about 400 years.
Se seisoi paikallaan noin 400 vuotta.
We were exiled.
Meidät karkotettiin.
We returned.
Mutta me palasimme.
Build another temple.
Rakensimme toisen temppelin.
It stood for about another 400 years.
Se seisoi suunnilleen toiset 400 vuotta.
And due to our sin,
ja meidän syntiemme tähden,
we were cursed.
Meidät kirottiin.
Like we read on the mountain.
Niin kuin meille oli luettu vuorella.
We did not keep God's word.
Me emme pitäneet Jumalan sanaa.
So that God sent us out, dispersed us throughout the entire world.
Sen tähden Jumala hajotti meidät koko maailmaan.
And it's almost a miracle that we're even around today.
Ja on melkein ihme, että meistä on ketään jäljellä tänään.
Because of inquisitions and pogroms and holocausts.
Inkvisition ja pogromien ja holokaustin tähden.
And the world not accepting us in our belief in the Torah.
Ja siksi, että maailma ei hyväksynyt meitä meidän uskossamme Tooraan.
Oh, but it says in the prophets,
mutta profetoissa sanotaan,
that in the end,
että lopulla, aikojen lopulla,
he will collect us all,
Jumala kokoaa meidät kaikki,
and bring us back,
ja tuo meidät takaisin.
I mentioned before Joseph,
mainitsin aikaisemmin Joosefin,
who's represented by the foundation stone,
joka edustaa peruskiveä, kulmakiveä.
Joseph means to collect.
Joseph tarkoittaa kokoamista.
It doesn't matter what happened to him. He collected his brothers to him.
Mitä tahansa Joosefille tapahtuikin, hän lopulta kokosi veljensä luokseen.
And he was laid to rest in the place I said, in Shechem.
Ja hänet laskettiin lepoon Sikkemiin.
So, getting back to my life.
Palataksemme oman elämääni.
I never dreamt that we, living in New York City and totally in a different culture, came to live not only in the land of Israel, but you know how in Finland you have a second house?
Minä en koskaan ajatellut, kun elimme New Yorkissa, että tulisimme sinne, minne tulimme. Tiedätte, ja Suomessa on monella toinen talo.
You know, like in the forest somewhere, you guys jossakin, do that, right?
Teillähän on jossakin mökki siellä metsän keskellä.
So we didn't come to a city like Jerusalem or Tel Aviv.
Me emme tulleet kaupunkiin niin kuin Jerusalem tai Tel Aviv.
We came to the heart of Israel.
Vaan me tulimme Israelin sydämeen.
To that place.
Tuohon paikkaan.
Facing the two mountains.
Joka on vastapäätä kahta vuorta.
It is always very perplexing to me.
On hyvin käsittämätöntä minulle.
How the Ministry of Tourism in Israel,
miten Israelin turistiministeriö
promotes bars and beaches,
tuo esille kahviloita ja baareja ja rantoja.
A trip to Masada where a bunch of Jews killed themselves.
Tai matka Masadalle, jossa joukko juutalaisia surmasi itsensä.
And doesn't take people to the heart of Israel, to the very center of the country.
Eikä tuo ihmisiä Israelin sydämeen, aivan sinne maan keskelle.
To the place of these two mountains.
Näiden kahden vuoren alueelle.
To the gateway, to the shoulders, to the entrance of the land.
Ikään kuin maan sisääntuloporttiin tai maan olkapäille.
I live in a place where if you come up to the mountain.
Minä asun sellaisessa paikassa, jossa tulette noille vuorille.
It is the only place.
Se on ainoa paikka.
That you can see the three seas.
Josta voit nähdä kolme merta.
You can see the Mediterranean.
Voit nähdä Välimeren.
The Sea of Galilee.
Galilean meren.
And the Dead Sea.
Ja Kuolleen meren.
It is the very heart.
Se on sydän.
And it's way up on top.
Ja se on kaikkein korkeimmalla sijaitseva paikka.
In my worst nightmare, I would never imagine giving that land for any reason to anyone else.
En pahimmassa painaessakaan antaisi tuota maata kenellekään mistään hinnasta.
When people say the word Israel,
kun ihmiset lausuvat nimen Israel,
I very delicately try to correct them.
Minä hyvin hellävarasti haluan korjata heidät.
And I say the land of Israel.
Ja minä sanon Israelin maa.
Something's happened over the last years to the world.
Jotakin on tapahtunut maailmassa viime vuosina.
Maybe it's a continuation of replacement theology.
Ehkä se on jatkoa niin sanotulle korvausteologialle.
Suddenly this myth comes around that these places that my grandparents bought and lived.
Yllättäen me kohtaamme sellaisen myytin, että nämä maat, jotka minun esi-isäni ostivat,
belong to someone else.
Kuuluvat jollekin toiselle.
So that when I hosted a representative of the American State Department,
kun otin vastaan Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustajan,
oh, in parentheses,
jälleen sulkeissa,
I initiated it.
Minä tein aloitteen.
And I said, come to my window, let me show you something.
Ja minä sanoin tälle henkilölle, tule minun ikkunaani, minä haluan näyttää sinulle jotakin.
And I opened the curtain.
Avasin verhon.
And I say, oh, this is my grandfather Joseph.
Ja sanoin, että tässä on minun iso esi-isäni Joseph.
Oh, this is my grandfather Gideon.
Ja tämä on minun iso-isäni Gideon.
Oh, this is my grandfather, the sons of Aaron right here, Itamar and Eleazar.
Ja nämä ovat minun isoisiani Itamar ja Eleazar, eli Aaronin pojat.
And I look square into the eye.
Ja minä katsoin häntä suoraan silmiin.
I don't have to say anything.
Ei minun tarvinnut sanoa mitään.
The last 28 years have been like the mountains that I face.
Viimeiset 28 vuotta ovat olleet kuin nuo vuoret, joita minä katselen.
God literally revealing his face to me.
Jumala kirjaimellisesti paljastaa kasvonsa minulle.
Of blessing and joy and light.
Siunauksen, ilon, valkeuden.
And pride.
Ylpeyden.
But we've also had to experience, like I mentioned before, our forefathers.
Mutta meidän on täytynyt myös kokea, niin kuin mainitsin aikaisemmin esi-isistämme.
Many trials.
Monia koetuksia.
And many tribulations.
Monia ahdistavia tilanteita ja kokemuksia.
Where God has actually hidden his face.
Joissa Jumala on kirjaimellisesti kätkenyt kasvonsa.
There have been tears.
On ollut kyyneleitä.
And desecration.
Hävitystä.
Because I don't know if people here know, but in the wake of the Oslo Accords,
en tiedä tunnetteko näitä asioita, mutta kun Oslon sopimuksia solmittiin,
about 13 years ago,
noin 13 vuotta sitten,
the first thing our enemy did,
ensimmäinen asia minkä meidän vihollisemme tekivät,
was go to the place of Joseph,
oli mennä Joosefin paikalle,
who again represents the return,
joka edelleen sanon kertaan tämän edustaa paluuta maahan.
They torched it.
He polttivat tuon Joosefin haudan.
And desecrated it.
Ja häpäisivät sen.
A place that we had gone to on a pilgrimage of 5 minutes from our house from 1985 to 2000.
He häpäisivät sen paikan, johon me olimme tehneet pyhiinvaellusmatkoja 1985 vuoteen 2000 saakka, vain 5 minuutin päässä meiltä kotoa.
One time my husband and I were learning Talmud together.
Kerran kun opiskelin mieheni kanssa Talmudia.
He's my greatest teacher.
Hän on minun suurin opettajani.
An unbelievable rabbi.
Aivan uskomaton rabbi.
That I've had the merit of learning very deep Torah concepts from.
Jolta minulla on ollut etuoikeus oppia syviä Tooran totuuksia.
We come to a page in the Talmud.
Me tulemme eräälle sivulle Talmudissa.
That the rabbis are discussing the end of days.
Jossa kuvataan, miten rabbit keskustelevat lopun ajoista.
There are 4 rabbis discussing this.
4 rabbia keskustelee keskenään tästä asiasta.
The second temple had just been destroyed.
Toinen temppeli oli juuri tuhottu.
And they're sitting and they're saying, "Oi, What will be at the end of days?
Ja he istuvat siinä ja keskustelevat keskenään. Voi, mitä tulee tapahtumaan aikojen lopulla?
The first rabbi says, I don't want to be there.
Ensimmäinen rabbi sanoi, että minä en halua olla siellä.
The second rabbi says, I don't want to be there.
Ja toinen rabbi sanoi, minäkään en halua olla siellä.
The third rabbi says, I can't be there.
Ja kolmas rabbi sanoi, minä en voi olla siellä.
The fourth rabbi,
ja neljäs rabbi,
who's Rabbi Yosef,
rabbi Yosef,
not the same Yosef, but you understand.
Ei sama rabbi, mutta ymmärrätte.
He says,
hän sanoo,
I will stand,
minä seison,
in the dung of the donkey,
aasin lannassa.
Now, I always thought that the Messiah was coming on a donkey.
Minä aina ajattelin, että Messias tulee aasilla ratsastaen.
But when I went to the tomb of Joseph,
mutta kun tulin Joosefin haudalle,
in the middle of the night,
keskellä yötä,
like a robber,
ikään kuin varas,
and I stood in the dung of the donkey,
ja minä seisoin aasinlannassa,
I knew,
minä tiesin,
that the end is not far away,
että loppu ei ole kaukana.
Now I'm going to end
with
a prophecy from the book of Amos.
Profetian, joka löytyy Aamoksen kirjasta.
Just 14, 15. I will restore my people Israel.
Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon.
They shall rebuild ruined cities and inhabit them.
Ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit.
They shall plant vineyards and drink their wine.
Ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä.
They shall till gardens and eat their fruits.
He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.
And I will plant them upon their soil.
Minä istutan heidät omaan maahansa.
Never more to be uprooted.
Eikä heitä enää revitä pois maastansa.
From the soil I have given them.
Jonka minä olen heille antanut.
Kiitos.
Sanoo Herra sinun Jumalasi. Kiitos.
Thank you for being very patient.
Kiitoksia, että olette niin kärsivällisiä.
I don't know how many of you understand English. Why don't you raise your hand, those who do?
Kuinka monet teistä osaatte englantia? Tahdotteko te nostaa käteenne merkiksi?
Okay. It's a small percentage anyway, but it's always difficult, of course, to be patient to listen to someone translating you.
Pieni prosentti. Ja kun tämän tiedämme, niin ymmärrämme, miten kärsivällisyyttä vaaditaan siihen, että kuunnellaan yhtä kieltä, mitä sitten täytyy tulkata.
I'm going to try to add my side of the story.
Mitä minä voisin tuoda tähän kertomukseen omalta puoleltani?
And if we have some time, just towards the end, for a few minutes to show you some pictures, if we have time.
Jos meillä on aikaa, kun ilta kulkee eteenpäin, niin muutaman minuutin verran tahtoisin myöskin näyttää teille jotakin kuvia.
Okay. I was again, like my wife, we were born and raised in Brooklyn, New York.
Kuten vaimoni, minäkin synnyin Brooklynissa, New Yorkissa.
In an orthodox Zionistic home,
ortodoksiseen sionistiseen perheeseen.
When I would go to school and I would study the Torah, the Bible,
mennessäni kouluun, niin minulle opetettiin Tooraa, Raamattua.
I would read the stories about our forefathers, Abraham, Isaac, Jacob.
Raamatusta luin meidän isiemme Abrahamin, Iisakin, Jaakobin elämästä.
And I would read about how their whole life was centered around the Holy Land of Israel.
Ja minä opin ymmärtämään, että näiden isien koko elämä keskittyi Israelin maahan.
And I said to myself when I was a very young child that I'm going to take this seriously and move to the land of Israel.
Jo pienenä lapsena sanoin itsekseni, että minä suhtaudun tähän kaikkeen vakavasti ja eräänä päivänä minä muutan Israelin maahan.
I'll never forget a story when I was in the country with my cousins at the age of 6.
En koskaan voi unohtaa kokemusta, joka minulla oli 6-vuotiaana minun serkkujani perheessä.
And we were all talking about the future.
Me puhuimme tulevista asioista.
And I said to my cousins then, way back,
ja sanoin serkuksilleni tuolloin,
that I picture myself in the beautiful holy land of Israel.
Että minä näen kuvan itsestäni ihanassa kauniissa Israelin pyhässä maassa.
And living on a beautiful mountaintop.
Näen itseni elämässä kauniilla vuoren huipulla.
There is no doubt that this dream has come true.
Ei ole mitään epäilyä tänä päivänä siitä, etteikö tuo uni, tuo unelma ole toteutunut.
When we came way back in 1985 to Israel,
kun vuonna 1985 tulimme Israeliin.
And we came to the hills of Itamar.
Ja saavuimme Itamarin kukkuloille.
As Leah mentioned, nothing was there.
Niin kuin Leah sanoi, mitään ei siellä silloin vielä ollut.
But I knew in my heart that this is my home.
Mutta tiesin sydämessäni, se on oleva minun kotini paikka.
The majestic mountains of Itamar.
Itamarin majesteettiset vuoret.
Are so spiritual.
Ovat jo itsessään niin hengellisiä.
Everyone that comes and visits is never the same after that.
Että kuka tahansa tulee noitten vuorten tuntumaan, kun hän lähtee sieltä, hänen elämänsä on muuttunut.
Looking out my living room window,
kun katselen kotimme olohuoneen ikkunasta,
we could see the beautiful mountains of Gerizim and Eival.
Niin siinä edessä ovat Eivalin ja Gerizimin kauniit vuoret.
Looking out my other window,
kun katselen toisesta kotimme ikkunasta,
I see the ancient village of Itamar.
Niin siellä on muinainen, alkuperäinen Itamarin kylä.
Our community is named after the son of Aaron, the high priest.
Meidän yhdyskuntamme nimi perustuu ylipappi Aaronin pojan nimeen,
who is buried in the village below.
Joka on haudattuna tuossa alkuperäisessä Itamarin kylässä.
And of course, Leah mentioned between the mountains lies the resting place of Yosef.
Leah mainitsi, että näiden kahden vuoden välissä on Joosefin hauta.
If you look in the news, just yesterday, there was an entry into the gravesite.
Eilen uutisessa kerrottiin, että Joosefin haudalle oli avattu jokin tie.
Unfortunately, we can't go freely to our holy place.
Mutta meillä juutalaisilla ei ole vapautta kulkea meidän pyhälle paikallemme.
Only on special occasions the government of Israel allows us to enter the area.
Ainoastaan harvinaisena hetkenä Israelin hallitus voi antaa luvan meille kulkea Joosefin haudalle.
We are now, as we know, read in the Bible about the counting of the Omer.
Me olemme nyt niin sanotussa Omerin laskemisen ajassa.
And these are the 49 days we count from the holiday of Passover to the holiday of Shavuot.
Nämä ovat ne 49 vuorokautta, jolloin lasketaan päiviä pääsiäisestä helluntaihin.
And this is a spiritual ascent, a spiritual going up to reach the highlight of receiving the Torah.
Nämä 49 päivää ovat vuorokausia, jolloin eletään aina askel askeleita tuota tietä, jonka huipulla vastaanotetaan, josta helluntai puhuu, Toora, Jumalan sana.
And each day has its own spiritual entity that we must rectify.
Jokaisella näistä 49 vuorokaudesta on oma sanomansa, oma hengellinen haasteensa, johon meidän tarvitsee sovelluttaa itsemme.
And today is the quality, the special characteristic of Yosef.
Ja tämän päivän erityinen haaste on Joosef.
And that is why last night 3,000 Jews entered the gravesite.
Ja siitä syystä 3,000 juutalaista pääsi eilen illalla kulkemaan tuota suljettua reittiä Joosefin haudalle.
And Yosef represents the materialistic foundation of building the land of Israel.
Joosef edustaa meille sitä materiaalista perustaa, joka on Israelin valtion olemassaololla.
We read about in the prophet of Ezekiel.
Me luemme profeetta Hesekielin kirjasta.
About the grafting of two trees.
Kahdesta puusta.
The tree of Judah with the tree of Joseph.
Juudan Joosefin puusta.
And we know that the process of building the land is marked by combining those two worlds that each brother represents.
Ja me tiedämme, että Israelin maailma rakennetaan näiden kahden, Joosefin ja Juudan, toisiinsa yhdistämisen kautta.
We spent many years building the community of Itamar.
Olemme käyttäneet paljon vuosia rakentaaksemme Itamarin yhteisöä.
As Leah mentioned, we didn't have much greenery on the community when we came.
Niin kuin Leah mainitsi, kun aloitimme työmme elämämme siellä, niin ei siellä paljon vehreyttä näkynyt.
But thank God we are blessed. We've been planting trees and building on the community.
Mutta kiitos Jumalalle, me olemme saaneet istuttaa puita ja tuo alue elää, se on vehreä.
Together with that, we feel that we have to bring our message. Judah is more of the spiritual aspect, and that message has to come to the world.
Mutta siellä ollessa me olemme myöskin käsittäneet sen, että näistä kahdesta veljestä, niin Juudalla on tuo hengellinen sanoma, ja se on julistettava sieltä koko maailmalle.
Unfortunately, we hear a world that is against our community Itamar.
Onnetonta kyllä me kuulemme kaikkialta maailmasta, että kaikki ovat Itamaria yhteisöämme vastaan.
Claiming that we are an obstacle to peace.
Väittävät, että me olemme este rauhan syntymiselle.
We are the most peaceful people in the world.
Mutta me olemme maailman rauhallisimmat ihmiset.
We are returning to the land of Israel.
Me olemme palaamassa ja me olemme palanneet Israelin maahan.
The land that God promised to his people Israel.
Siihen maahan, jonka Jumala lupasi kansallensa Israelille.
It is so illogical.
Se on niin epäloogista.
That the world is turning away from God and the Torah.
Että maailma haluaa kääntyä pois Jumalasta ja Jumalan sanasta.
Most people in the world claim that they believe in the Bible.
Useimmat ihmiset maailmassa väittävät uskovansa Raamattuun.
And it is written all over the Bible that the land of Israel is a present to the Jewish people.
Mutta kaikkialla heidän Raamatussansa lukee, että Israelin maa on Jumalan lahja juutalaiselle kansalle.
We only have one country.
Meillä on vain yksi ainoa maa.
And we want to live in the country that was given to us.
Ja me tahdomme elää siinä yhdessä maassa, jonka Jumala on meille antanut.
And that is what we're fighting for on Itamar.
Tämä on meidän taistelumme sisältö Itämaressa.
And the entire Judea-Samaria region.
Tämä on meidän taistelumme koko Juudean ja Samarian alueella.
We never threw anyone out of their homes.
Emme ole koskaan heittäneet ketään ulos tämän kotitalosta.
We have returned to empty hills that were waiting for the people of Israel to come back.
Kun me palasimme näille alueille, niin me palasimme täysin autioille, asuttamattomille kukkuloille, jotka ovat vain odottaneet Israelin kansan takaisin kotiinsa tulemista.
Unfortunately, it has been the Jewish people that have lost their homes.
Mutta jos jotkut ovat kotinsa menettäneet, niin valitettavasti juuri juutalaiset ovat menettäneet kotinsa tuolla alueella.
Just a few years ago, 8,000 Jews living in the Gaza region were thrown out of their homes.
Muutamia vuosia sitten 8,000 juutalaista, jotka asustivat Gazan alueella, menettivät kotinsa ja kaikkensa.
And others in northern Samaria.
Ja toiset Pohjois-Samariassa samalla tavalla.
And of course the world remained silent.
Mutta maailma on aivan hiljaa heidän suhteen.
And this was a terrible tragedy.
Tämä on murhenäytelmä.
And unfortunately we've gotten return missiles and suicide bombers from Gaza.
Ja kun me olemme jättäneet Gazan alueen, niin miten meitä on siitä kiitetty lähettämällä ohjuksia ja raketteja surmaamaan meitä?
The world keeps claiming, going telling Israel to give more and more and more.
Maailma vaatii sanomaan Israelille, antakaa enemmän, luovuttakaa enemmän, jättäkää enemmän siitä, mitä teillä on.
Israel has done more than any other country in the world for peace.
Israel on tehnyt enemmän kuin yksi ainoakaan valtio maapallolla rauhan aikaansaamiseksi.
Look what's happening in Syria. Syria is killing its own people.
Katsele Syyriaan. Syyriassa surmataan syyrialaisia.
And the world, instead of condemning Syria, condemns Israel every day.
Mutta sen sijaan, että maailma tuomitsisi sitä, mitä Syyriassa tapahtuu, niin maailma jatkaa joka päivä Israelin tuomitsemista.
Today we're in a very important situation in the world today.
Me olemme tänään erittäin köyhässä tilanteessa.
God is calling to those who want to stand with Israel.
Mutta Jumala kutsuu niitä ihmisiä, jotka tahtovat asettua Israelin rinnalle.
To be brave.
Hän sanoo, olkaa urheita.
And not to be afraid to say that they are with Israel.
Älkää pelätkö tunnustaa, että te olette Israelin puolella Israelin kanssa.
As a nation of Finland, as part of the nation of Finland, you have a great responsibility.
Suomen kansakunnan kansalaisena teillä, ystävät, on erittäin suuri ja velvoittava tehtävä.
You could be strong and stand with Israel.
Te voitte olla voimallisia, rohkeita ja seistä Israelin rinnalla.
And help bring true peace to the world.
Te voitte auttaa tuomaan todellinen rauha maailmaan.
We are in a very, very big struggle.
Meillä on suuri taistelu käynnissä.
Islamic terrorism is doing a lot of damage to the world.
Islamistinen terrorismi tekee hirvittävän pahaa koko maailmalle.
And the world has to wake up.
Maailman täytyy herätä käsittämään tämä.
I want to, of course, invite any one of you who has the power and ability to come and visit Itama, to come, of course, and visit.
Minä tahtoisin lausua tervetulosanan jokaiselle teille, jotka voitte tulla Israeliin ja vierailette meidän luonamme Itämeressä.
You will have a very special experience.
Teitä odottaa ainutlaatuinen kokemus Itämeressä.
And you will see a totally different picture than the media portrays.
Te tulette näkemään aivan kokonaan toisenlaisen totuudellisen kuvan elämästämme kuin mitä teidän lehdistönne ja medianne kertoo teille.
You have to realize that we are the ones who have to drive around in bulletproof buses.
Te huomaatte, että me olemme niitä ihmisiä tuolla alueella, joiden tarvitsee matkustaa luodin kestävissä ajoneuvoissa.
Our cars are rockproof.
Meidän automme ovat kaikki sellaisia, että niiden ikkunat eivät läpäise kiviä.
And our children have to be careful not to be kidnapped on the bus stops.
Ja meidän täytyy varoa sitä, ettei meidän lapsiamme kidnapata, kaapata koulubussi pysäkeillä.
Just a few days ago, one of the members of our area was unfortunately murdered.
Muutamia päiviä sitten yksi meidän alueemme ihminen murhattiin.
And this again is the life that we have to live with and the struggle we have to do for the sake of Israel.
Tämä on se elämä, tämä on se taistelu, tämä on se kärsimys, mikä on meidän osanamme, koska me tahdomme, että Israel elää.
My community Itamar,
minun yhteisöni Itamar,
again is a very, very happy community.
Se on onnellinen yhteisö.
There is nothing greater than living in the land, worshiping God.
Ei ole mitään suurempaa onnea meillä kuin saada elää tuossa maassa ja palvella Jumalaa tuossa maassa.
But we have been greatly tested.
Mutta meitä on suuresti koeteltu.
Leah mentioned we had 20 people murdered on our community in the last 13 years.
Leah mainitsi, että vajaan 13 vuoden aikana yli 20 meidän yhteisömme asukasta on murhattu.
I just want to share with you a few stories about some of this difficulty and trials and tribulations we have to deal with.
Saanko jakaa teidän kanssanne muutamia kertomuksia näistä koetuksista ja näistä kärsimyksistä, joita meidän osallemme on tullut?
I am a teacher in a high school.
Minä olen opettaja lukiossa.
The high school that Patmos has been helping the children.
Ja siinä lukiossa, jonka lapset ovat Patmos-säätiön tuen kohteena.
And going back a few years ago,
joitakin vuosia sitten,
I was sitting in my home.
Minä istuin kodissani.
And it was a time where almost every night we had terrorist warnings.
Se oli yksi niitä iltoja, jolloin käytännössä joka yö niin me kuulimme varoituksia, terroristit ovat liikkeellä.
And as a member of the response team of the community,
yhteisömme vastuukomitean jäsenenä,
we spent many, many nights having to be out on alert.
Minä ja toiset jäsenet tässä komiteassa, niin valvoimme lukuisia öitä, kuljimme ympäri ja katsoimme, että kaikki on turvallista.
And I remember saying to my wife, let tonight be a quiet night.
Minä muistan, miten sanoin vaimolleni tuona iltana, Jumalan suokoon, että tästä tulisi rauhallinen yö.
And I was sitting in my room.
Minä istun huoneessani.
When my dog started to bark.
Kun koirani alkaa haukkua.
At that moment I received a telephone call.
Ja sinä hetkenä puhelin soi.
And it was one of my students from the dormitory.
Yksi minun koululaisiani soitti minulle.
And he says to me, Rabbi, I hear shots.
Hän soittaa koulun asuntolasta ja hän sanoo, Rabbi, Rabbi, minä kuulen laukauksia.
And I said to him, where are they coming from? Are they coming from far away?
Ja minä kysyn, mistä ne tulevat? Ovatko nuo laukaukset kaukaisia?
And he said, no, they're inside the dormitory.
Ja poika sanoo minulle, ei, nämä laukaukset kuuluvat täältä asuntolan sisäpuolelta.
So I quickly grabbed a hold of my rifle.
Ja niinpä minä otan kiväärini.
And I made my way to the door of my house.
Menen kotini ovelle.
And as I opened my door,
ja kun avaan oveni,
about 25 students come running into the house.
25 koululaista juoksee sisälle.
They were all very, very frightened.
Kaikki ovat pelokkaita.
I told them to go and my wife Leah to put the kids, let them lay down on the floor.
Sanon Lealle, että anna kaikkien näiden lasten paneutua vaan meidän kotimme lattialle nukkumaan ja rauhoittumaan.
And I told her to lock the door.
Sanon heille, lukitkaa ovenne.
And I started making my way towards the school.
Ja lähden itse kohti koulua.
And I ran to the dormitory area.
Juoksen asuntolan suuntaan.
What happened was a terrorist entered the community.
Se, mitä oli tapahtunut, oli tämä. Terroristi oli tullut yhteisöömme.
He began shooting at the students at the basketball court.
Ja hän alkoi ampua koululaisia koripallokentällä.
When I got to the basketball court, I saw one of our new students with bullet wounds in his chest.
Ja kun tulin koripallokentälle itse ja olin aivan paikalla, niin minä näin, että yksi koulumme kaikkein tuoreimpia, uusimpia opiskelijoita makasi maassa ammuttuna rintaan.
And I knew he only had a few minutes to live.
Ja minä ymmärsin, että tuolla lapsella on vain muutama minuutti elinaika.
This boy just came to the school a day before.
Tämä poika oli tullut kouluuni edellisenä päivänä.
Of course, at that moment I was told by some other people that the terrorist is still at large and we have to go try to find him.
Minulle oli siis kerrottu tuona samaisena päivänä, kun poika tuli kouluun, että terroristeja on liikkeellä ja meidän täytyy olla varuillamme ja voida pysäyttää heidät.
And when we got to the dormitory, he killed some more boys were killed in the dormitory.
Mutta kun tämä terroristi oli päässyt asuntolle ja minä menen sinne, niin minä huomaan, sielläkin on tapettuja koululaisiani.
Eventually we were able to stop the terrorist.
Lopulta me pystyimme pysäyttämään tämän terroristin.
I'm trying to even describe the feeling of parents hearing on the news something's going on Itamar.
Minä en tiedä, pystynkö minä edes kuvailemaan teille, mitä näiltä vanhemmilta tuntui, kun he kuulivat, mitä heidän lapsillensa tapahtuu Itamarin koulussa.
And they're trying to call their children and they can't get a hold of them, some of them.
Jotkut näistä vanhemmista kuullessaan uutisesta, mitä tapahtui Itamarissa, yrittivät soittaa, yrittivät saada kiinni lapsensa. Ja jotkut heistä eivät onnistuneet, koska lapset olivat tapetut.
I'll never forget I had a very difficult job of calling out the names of the students to see who's missing and who's here.
Minä voin vakuuttaa teille, miten raskas ja vaikea tilanne oli, kun lapset olivat kaikki koossa tämän jälkeen. Ja minä aloin pitää nimen huutoa, voidakseni selvittää, kuinka moni on elossa ja kuinka moni on menehtynyt.
But of course, after this terrible tragedy, our faith in God continues.
Mutta tällaisen kauhean murhenäytelmän keskellä, mikä säilyy, mikä pysyy, meidän uskomme Jumalaan.
And we know that this world sometimes God hides his face.
Me tiedämme, että joskus tässä maailmassa Jumala kätkee ihmiseltä kasvonsa.
And we have to do whatever we can to do good in this world.
Ja meidän tarvitsee tehdä parhaamme tässä maailmassa silloinkin.
And continue to follow God's word.
Seurata Jumalan meille antamaa sanaa.
Eventually the goodness will take over the world.
Ja lopulta me tiedämme, se mikä on hyvää, se tulee voittamaan tässä maailmassa.
This is only one example of many difficult stories that I could tell.
Tämä on vain yksi esimerkki niistä monista vaikeista kokemuksista, joista minä voisin kertoa teille Itämaresta.
I'm sure, of course, you all heard of the terrible Fogel massacre that took place just recently.
Minä tiedän, että olette varmasti kaikki kuulleet siitä kauheudesta, joka tuli Fogelien perheen kohtaloksi 2 vuotta sitten Itämaressa.
And again, unfortunately, I was on the scene of that terrible massacre.
Minä olin jälleen kerran tämänkin katastrofin paikalla.
I'll never forget, it was a Friday night, a very holy day for the people of Israel, our Shabbat.
En koskaan unohda tuota iltaa. Se oli perjantai-ilta meille Israelin kansalle Jumalan pyhän sapaatin ilta.
And we were studying the portion of the third book of the Torah, Vayikra.
Me tutkimme Tooran kolmatta kirjaa tuohon aikaan.
Which talks about sacrifice.
Joka puhuu uhreista, kolmatta Mooseksen kirjaa.
And I remember sitting at the table with my family.
Ja minä istuin perheeni kanssa pöytämäärällä.
And I prepared a lesson on the reasons behind sacrifice.
Ja olin valmistanut perhehetkeämme varten rungon yhteenvedon niistä Raamatun syistä, miksi uhreja tarvitaan.
Which is always a very difficult question to try to understand. What is behind animal sacrifice?
Se on aina vaikea aihe, tämä eläinuhri kysymys.
And we had no idea that, unfortunately, on that evening a family would be sacrificed.
Me emme tienneet tuona hetkenä, kun istumme kotipöytäni äärellä, että meidän yhteisössämme juuri noilla hetkillä perhe uhrataan. Uhreina.
The Fogel home is only a few minutes from my home by foot.
Fogelien koti on kävellen vain muutaman minuutin päässä meidän kodistamme.
So after having our meal and it was around 11 o'clock, I went to sleep.
Aterioituimme, kello oli noin 23 paikkeilla, menin vuoteeseen nukkumaan.
And at 12:30 at midnight in the morning already, my phone goes off.
Ja puoli tuntia keskiyön jälkeen puhelin soi.
As Orthodox Jews, we don't answer our phone on the Sabbath.
Unless
there's emergency.
Ortodoksi juutalaisena me emme soittele toiselle, me emme vastaa puhelimeen sapaatin aikana, ellei ole kysymys totisesta hätätilasta.
And my wife Leah woke me up and she hears the phone.
Leah herättää minut, hän kuulee puhelimen soivan.
And I hear quickly to report to a station, our response team is telling me to come.
Ja minä saan kuulla, että tämä vastuuryhmä, josta olen jo maininnut teille, niin käskee minun lähteä kodistani nopeasti.
So again, I come running out of my home with my rifle.
Ja minä lähden juoksemaan kodistani, kannan asettani.
And making my way in the direction of the Fogel home.
Ja juoksen kohti Fogelien taloa.
When I got to the house,
kun tulen Fogelien talolle,
a friend of mine came out of the house.
Niin sieltä tulee ystävä ulos.
He was the first one on the scene.
Hän oli ensimmäinen, joka oli astunut tuohon taloon.
And I asked him what happened.
Minä kysyin, mitä on tapahtunut.
And I just could see it in his eyes, the terrible, terrible tragedy that took place in the house.
Mutta minä näen jo hänen silmistänsä, mitä kauheata on täytynyt tapahtua tuossa kodissa.
When I stood at the entrance of the house,
kun minä seison sisäänkäynnin kohdalla,
I did not want to witness the terrible bloodshed of these children and this family.
Minä mietin, tahdonko vai enkö tahdo todistaa sitä perhettä, lapsia kohdannutta verenvuodatusta, joka on siellä talossa sisällä.
But I couldn't even again stop. We had to run from house to house in the community to make sure that no other families were hurt.
Mutta sitten meidän, jotka olemme paikalla, meidän täytyy lähteä juoksujalkaa tuosta talosta seuraaviin taloihin, katsomaan talosta taloon, onko sielläkin jotakin kauheata tapahtunut.